Καλωσορίσατε στο πρώτο θέμα.gr και καλωσορίζουμε στο σημερινό μας podcast τον κορυφαίο Έλληνα συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων και έναν από τους κορυφαίους στην Ευρώπη, τον κύριο Πέτρο Μάρκαρη. Εδώ έχουμε το εξής, ότι στις 14 Δεκεμβρίου κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο του βιβλίο με τίτλο «Το κίνημα της αυτοκτονίας» από τις εκδόσεις Κείμενα. Με τα lockdown η κοινωνία διχάζεται και οι συγκρούσεις πληθαίνουν. Ο αστυνόμος Χαρίτος βουτάει πάλι στα βαθιά. Πρέπει να λύσει δύο γρίφους που δεν φαίνονται να συνδέονται μεταξύ τους. Μια σειρά από αυτοκτονίες, αλλά και μια σειρά από δολοφονίες γιατρών. Και σαν να μην του έφτωναν όλα αυτά, πρέπει να αντιμετωπίσει και τις επιπτώσεις των συνθήκων στα μέλη της οικογένειας τους. Καλωσορίσατε κύριε Μάρκαρη και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά κύριε Θεσσαβούλα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, ολοκένουργιο βιβλίο, εύχομαι να είναι καλοτάξιδο.
Σας ευχαριστώ.
Ευχόμαστε. Και θα ξεκινήσω από κάτι το οποίο μου έχετε πει αρκετές φορές σε συνομιλίες μας, ότι για να γράψετε η έμπνευσή σας περνάει μέσα από το αίσθημα του θυμού. Θυμώνετε, εξοργίζεστε με κάτι προκειμένου να γράψετε ένα αστυνομικό μυθιστόρημα.
Είναι αλήθεια. Πραγματικά το κίνητρό μου, δηλαδή αυτό που μου δίνει την όθηση, είναι η οργή που αισθάνομαι για κάποιο φαινόμενο στην κοινωνία, για κάτι το οποίο με κάνει έξαλλο. Αυτό αν περάσει κάποια διάστημα και συνεχίζεται, τότε λέω στον εαυτό μου πρέπει τώρα να γράψει μια ιστορία για να το ξεπεράσει.
Μάλιστα. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε μετά από τα σεμινάρια φωνικής γραφής και τα διηγήματα που μας παρουσιάσατε πριν από λίγο καιρό στο κίνημα της αυτοκτονίας. Τι αναζητάτε μέσα σε αυτό το βιβλίο?
Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο εμένα με απασχολούσε από την αρχή και με απασχολεί ακόμα και τώρα που μιλάμε, είναι το πώς αντιμετωπίζονται από τη μία πλευρά, δηλαδή από τη γενιά που είναι η προηγούμενη της δικής μου, οι επιπτώσεις ενός θέματος και ενός προβλήματος διαρκείας που χτυπάει πολλά στρώματα, όχι μόνο στο επίπεδο της υγείας, αλλά και στο επίπεδο της οικονομίας και της επιβίωσης, και το πώς από την άλλη πλευρά η γενιά των εγγονών αντιμετωπίζει ως αντιστασιακό θέμα τον εμβολιασμό. Αυτά τα δύο άκρα που είναι για μένα ένας διχασμός στην κοινωνία με έχει κάνει κατά κάποιο τρόπο να προβληματιστώ πάρα πολύ και σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματικά να γίνω έξαλλος.
Εδώ τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο σας κάνει έξαλλο?
Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο με κάνει έξαλλο καταρχήν όσον αφορά την πρώτη περίπτωση, δηλαδή αυτά που περνάει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας όσον αφορά την επιβίωσή της, ότι όχι μόνο περνούν, να το πω έτσι, ως απλώς οικονομικό θέμα, ενώ είναι ένα θέμα σοβαρό επιβίωση ολόκληρων οικογενειών, αλλά και το γεγονός ότι η γενικότερη, ας πούμε, αντιμετώπιση με προεξέχοντα τον δρόμο που διασπείρεται από τον ιό, ο οποίος είναι ένας κίνδυνος, δεν το αμφιβητώ, ούτε υποτιμώ καθόλου, υπαρκτός και φοβερά, να το πω έτσι, επικίνδυνος, και χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι αυτό το οποίο κάνουμε ουσιαστικά μπορεί να έχει τραγικές επιπτώσεις σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Αυτή η προηγούμενη γενιά που είπα παραπάνω, αυτό το καταλαβαίνει.
Αυτό λοιπόν το καταλαβαίνει και η προηγούμενη γενιά είναι και αυτή η οποία ξεκινάει και το μυθιστόρημά σας.
Μα αυτή ξεκινάει το μυθιστόρημα και είναι η γενιά στην Ελλάδα η οποία πέρασε διαπυρός και σιδήρου.
Μάλιστα. Μέσα από πολέμους και βλέπει τώρα στη δύση του βίου της αυτή η γενιά να συμβαίνουν όλα αυτά και
όλα αυτά.
Αρχίζει μια σειρά αυτοκτονιών στην ιστορία σας, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Από τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν άνθρωποι του μόχθου και είδαν ότι, πώς να πω, στην όρημη πλέον ηλικία τους, ότι όλα αυτά τα οποία κατόρθωσαν στη ζωή τους καταραίουν.
Καταραίουν και κάτι ακόμα βλέπουν. Βλέπουν ότι αυτοί οι άνθρωποι του μόχθου και της πάλης έχουν να κάνουν με νεότερες γενιές οι οποίες αυτή την πάλη δεν την αντιλαμβάνονται και δεν ξέρουν πώς να βρουν τρόπους να, κατά κάποιο τρόπο, να σηκώσουν ανάστημα απέναντι σε αυτό ή ενάντια σε αυτό που τους συμβαίνει.
Μάλιστα. Αυτός είναι ο ένας δρόμος που σας έκανε έξαλλο και τον καταγράφεται. Ο δεύτερος ποιος είναι?
Ο δεύτερος είναι η γενιά των εγγονών, να το πω έτσι, αυτών των ανθρώπων, η οποία γενιά ξαφνικά έχει σηκώσει κεφάλι ως με ένα κίνημα αντιεμβολιαστών και κατά των εμβολίων, το οποίο ουσιαστικά το προχωρεί σαν ένα, να το πω έτσι, σαν ένα είδος εντός εισαγωγών καθεστωτικής ρήξης, η οποία δεν έχει κανένα νόημα. Είναι μία, να το πω έτσι, αντίσταση στην ουσία για ένα θέμα το οποίο δεν σηκώνει αντίσταση, και μία αντίσταση η οποία είναι πιο πολύ για προβολή ή για το θεαθήνε ή για να πάρουμε μια ανάσα, ενώ η ουσία βρίσκεται αλλού.
Αυτή λοιπόν η γενιά, βέβαια δεν είναι όλη η γενιά, είναι
ένα μέρος της γενιάς.
Ένα πολύ, πολύ μικρό μέρος της γενιάς, οι οποίοι στο βιβλίο σας είναι οι αγωνιστές του 2021. Ιδρύουν...
Ναι, οι αγωνιστές του 2021, επειδή το μυθιστόρημα γράφτηκε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, αυτοί παίρνουν αυτό το όνομα.
Παίρνουν αυτό το όνομα. Δημιουργούν δηλαδή μια οργάνωση στην ουσία.
Ναι, η οργάνωση των αγωνιστών του 2021, έτσι τη λένε.
Και τι κάνουν αυτοί?
Αυτοί ξεκινάνε, να σου πω, ξεκινάνε με μία πρόθεση καταρχήν να καταστρέψουν τα εμβόλια ως κάτι το οποίο ουσιαστικά θα μας κάνει μεγάλο κακό.
Μάλιστα.
Ξέρετε, το μυθιστόρημα αυτό κυκλοφόρησε, παραδόθηκε στον εκδότη μου τον Μάιο του 2021. Πριν από μερικές μέρες θα είδατε παντού και στο διαδίκτυο και στα κανάλια τη συγκρότηση μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης στην Αγγλία, με επικεφαλής κάποιους απόστατους Βρετανούς αξιωματικούς, η οποία στόχο έχει να εκπαιδεύσει αυτούς παραστρατιωτικούς να επιτίθενται στα εμβολιαστικά κέντρα.
Μάλιστα, μάλιστα. Η τρέλα δεν έχει όριο δηλαδή.
Ναι,
μάλιστα.
Δηλαδή ξαφνικά βλέπεις ότι, ή να το πω αλλιώς, ξέρετε, η δική μου γενιά είναι η επόμενη γενιά που ακόμη καταλάβαινε όταν έβλεπε ένα φαινόμενο πού είναι η κίνδυνη και πού μπορεί αυτό το φαινόμενο να οδηγήσει.
Μάλιστα. Και όμως δεν περιορίζονται στο μυθιστόρημά σας.
Όχι, φτάνουν και σε φόνους.
Φτάνουν και σε φόνους. Και μάλιστα σε φόνους γιατρών.
Ναι.
Ο αστυνόμος Χαρίτος τι καλείται εδώ, πέραν από το να εξιχνιάσει όλα αυτά και τις αυτοκτονίες αλλά και τους φόνους?
Κοιτάξτε, από τη μια και αυτόν το θέμα της αυτοκτονίας είναι ένα μεγάλο μυστήριο.
Μάλιστα.
Δεν καταλαβαίνει γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά αυτοκτονούν και κάνουν και μια ανάρτηση στο διαδίκτυο με μια επιστολή γιατί επιλέγουν την αυτοκτονία.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ένα μυστήριο το οποίο κάπου και τον ανησυχεί γιατί δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγήσει. Το άλλο είναι σαφές. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπει μία ομάδα η οποία παίρνει την επωνυμία αγωνιστές του 2021 ουσιαστικά να ξεκινάει μία αντίδραση βίας και δολοφονιών με δικαιολογία ή καλύτερα για να το πω αλλιώς με πρόσχημα τον πόλεμο κατά των εμβολίων και κατά της δημιουργίας αγέλης. Λένε δεν θέλουμε να γίνουμε αγέλη.
Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, θέλω να μου πείτε το εξής στο σημείο αυτό. Είναι η δεύτερη φορά που σε αυτό το μυθιστόρημα αλλά και σε προηγούμενο διήγημά σας λοιμοξιολόγοι έχουν αυτή την τύχη. Μάλιστα στο προηγούμενο διήγημά σας είπατε ότι η δικαιολογία του δολοφόνου ήταν ότι οι λοιμοξιολόγοι που εμφωνίζονται στα παράθυρα
τρομάζουν περισσότερο από τον ιό.
Τρομάζουν τον κόσμο περισσότερο από τον ιό. Αυτό βέβαια είναι για τις ανάγκες του μυθιστορήματος. Είναι έτσι όμως και στην πραγματικότητα κατά τη γνώμη σας?
Θεωρώ ότι αυτή η καθημερινή τρομοκράτηση του κόσμου, ιδιαίτερα όταν από ένα σημείο και μετά αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν για την, ένα μεγάλο μέρος αυτών των ανθρώπων παλεύει για την επιβίωσή τους, η διαρκής μαυρίλα χωρίς καμία δυνατότητα να δουν ένα, να το πω έτσι, φως στο τέλος του τούνελ, κάνει ψυχικά σε αυτόν τον άνθρωπο στομερό κακό, και αν γίνεται για να μεταπιστούν οι αρνητές των εμβολίων, είναι αποτυχημένο.
Μάλιστα. Είστε σαφέστατος. Κύριε Μάρκαρη, καλοτάξιδο να είναι το μυθιστόρημά
σας. Σας ευχαριστώ, κύριε Σασούρ.
Και σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία μας. Καλή χρονιά να έχετε.
Να είστε καλά.